Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекке түшкү саат 1. Азаттык түшкү уктуруусун баштайт. Бүгүн 7 май күнгө бейшемби. Программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзата Касмалиева алып баруудамын. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Иштер министрлиги издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алганын жарыялады. Мамлекеттик каттоо кызмат эмне дейт?
Көрсө, алардын дээрлик бардыгы ошол паспортторун алгандан кийин 6 айдан кийин розыск жарыяланып атат. Анан розыск жарыяланып атканга чейин 6 ай мурун алып кетсе, ал жерде биздин кызматтын кандай күнөөсү бар болушу мүмкүн?
Ички иштер министрлиги маркум Камила Дүйшөбаеванын өлүмү кокустан болушу ыктымал деген версияны айтып чыкты. Маркумдун жакындары ишенбей жатышат.
Кокустан болгондо анда эмесе эми үчүн анда тетияк алып барып сөөгүр баягы изинди суутуп тетияк алып барып жөнүн арасына ташташып коюшат.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата согуш ардагерлеринин өмүр таржымалын камтыган интернет сайт ишке кирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылмакчыбыз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Оболо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кепкезеги кесиптешим кабарчыбыз Санжар Эралиевте.
Саламатсыздарбы. Ошто коомдук стабилдүүлүктү бузду деген шек менен 12 чет элдик жаран кармалды. 6 май күнү кечинде Фергана көчөсүндө жашаган тургундар милицияга телефон чалып, калпак кийген кишилер эшиктерди какалап жүргөнүн, мындан эл кооптонуп жатканын айтышкан. Ыкча мүлктөө тобунун кызматкерлери аталган көчөнүн 97 үйүнөн 12 адамды кармаган. Шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, алар христиан протестанттардын Бишкекте каттоого алынган маданий каада салт коомдук фондунун өкүлдөрү экени. Баткенден Бишкекке баратып аталган даракке токтогону аныкталган. Арасында Бразилиянын, АКШнын, Швециянын, Украинанын жана Түштүк Кореянын жарандары бар. Алдын ала маалыматка караганда, алар даректерин таппай дарбазаларды какалап чыгышкан. Иликтөө иштери уланууда. Пакистанда мектептеги жардыруудан 2 киши мерт кетти. Маалыматтарга ылайык, өлкөнүн түндүк батыш аймагындагы мектепте футбол мелдеши болуп жаткан кезде жанкечтилер кирип барган. Алар оюн болуп жаткан талаага чыгууга аракет кылышкан учурда күзөтчүлөр ого ачкан. Бирок жанкечтилер жардыруу жасаганга жетишкен. Жардыруу өткөн жылы согушчандар кол салып 140 кишини өлтүргөн мектепке жакын жерде болду. Мамлекеттик каттоо кызматы ички иштер министрлигинин паспорттор тууралуу билдирүүсүн төгүндөдү. Ички иштер министрлиги издөөдө жүргөн жарандар аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алып жатканы тууралуу тараткан маалымат туура эместигин мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында министрлик мурда соттолгон жана издөөдөгү 65 адам тек жайын алмаштырып жазып жаңы паспорт алганы тууралуу билдирген соң департамент иликтөө жүргүзгөн. Анын негизинде экөө соттолгонго чейин эле паспорт алмаштырганы аныкталган. Ошондой эле Сатыбалдиев соттолгон жаранга аты жөнүн өзгөртүүгө тыюу салган мыйзам жок экендигин кошумчалады. Ички иштер министрлиги жогорудагыдай маалыматты 6 майда тараткан болчу. 9 майда коопсуздукту сактоого элдик кошуучулар да чыгат. Жеңиштин 70 жылдык мааракесин белгилөө учурунда республика боюнча коопсуздукту сактоого 7000 милиционер жана элдик кошуундун 5000 өкүлү тартылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Майрамдык иш-чараларга байланыштуу милиция 4 майдан 11 майга чейин күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. 9 май күнү Бишкектеги Ала Тоо аянтында жеңиш парады болот. Ошондой эле бардык аймактарда салтанаттар уюштурулат. Орусиянын Новгород аймагында искуарлар 96 десанттын сөөгү жаткан жалпы мүрзөнү табышты. Алар 1942 жылы мартта Демянск операциясынан калган сөөктөр болушу ыктымал экендиги айтылууда. Мүрзө Корнелово кыштагынын жанынан табылды. Искуар отрядынын командири Александр Марзуновтун ТАСС агенттигине билдиришинче, аба десанттарынын 204 жана 1 бригадасынын курман болгон жоокерлерин издөө 20 жылдан бери уланып келе жаткан болчу. Архивдеги маалыматтар боюнча алар фашисттердин тузагына түшүп калган деп айтылат. Жоокерлердин сөөгү бүгүн Демянск поселогунун мемориалдык көрүстөнүндө кайрадан урматтап жерге берилмекчи. Ырчы Бек Борбиевтин Мегаком уюлдук операторунун өзбек тилиндеги тейлөө кызматын алып салуу боюнча интернетте жүргүзүп жаткан үгүтүн УКМК текшере баштады. Учурда ырчынын жазган сунушуна экспертизалык байкоо жүрүп жатканын, улут аралык кастыкты козутуу аракети бар же жок экени, анын жыйынтыгында аныкталарын атайын кызматтан азаттыкка билдиришти. Бек Борбиев Мегаком уюлдук операторунун кардарларды өзбек тилинде тейлөөсүн токтотууну талап кылып, ушул апта башында Facebook-тагы баракчасында үгүт баштаган. Ошондой эле ушул менен жакында митинг уюштурууларын жарыялаган болчу. Кыргызстанда Мегакомдон сырткары Билайн уюлдук компаниясында да өзбек тилинде тейлөө бар. Бул кызмат аталган операторлор иштей баштагандан бери сунушталат. Саясатчылар биринчи радиодо алып баруучу болушууда. 7-май радио күнүнө карата бүгүн КТРКнын биринчи радиосунун толкунунда мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар эфирде жаңылыктарды окуп жатышат. Кабарлардын алгачкы чыгарылышын вице-премьер-министр Таербек Сарпашев баштап берди.
Биринчи радио жаңылыктар, аны менен биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашев тааныштырат. Саламатсыздарбы?
Күн бою эфирге алып баруучу катары чыга турган белгилүүлөрдүн катарында Өмүрбек Текебаев, Чыныбай Турсунбеков, Феликс Кулов жана башкалар бар. Саясатчылардын алып баруучулугуна кандай баа бердиңиз Айзада?
Таербек Сарпашев бүгүн ошол биометрикалык маалымат чогултуу жөнүндө жаңылык окуду. Менимче биринчи вице премьер министр маданий жаңылыктарды окуса же болбосо оперативдик бир маалыматтарды окуса кандай болмок деген суроо туулат. Келерки эфирлерде балким ички иштер министри маданий жаңылыктарды окуса көбүрөөк мындай сыноого кабылганы сезилмек деген ой кетип жатат, бирок негизинен жакшы долбоор. Рахмат Санжар, анда биз кайрадан эфирибизди уланта берсек. Жаңылыктар менен кошо бүгүнкү биз акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалыматты айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче бул күндөрү 1 АКШ доллары 59 сом 38 тыйын, евро 66 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Ички иштер министрлиги издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алганын жарыялады. Мындай жол менен аталган жарандар жазадан качууну каалаган. Бул үчүн министрлик мамлекеттик каттоо кызматын жана социалдык фондду айыптап, мыйзамсыз жолдор түзүлгөнүн билдирүүдө. Бирок аталган органдар Ички иштер министрлигинин маалыматын жокко чыгарып жаткан кезде теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов иликтеп жатат. Азыр ал биз менен студияда.
Саламатсыздарбы? Чындыгында эле Ички иштер министрлиги шаршемби күнү атайын билдирүү таратып, анда 65 адамдын тизмесин жарыялаган эле. Ал адамдардын арасында издөөдө жүргөн жана мурда соттолгон адамдар аты жөнүн тек жайын өзгөртүү менен жаңы паспорттарды алгандыгы, бул Кыргызстандагы коопсуздукка шек келтирэрин министрлик айткан. Себеби дегенде мындай адамдар өзүнүн тек жайын аты жөнүн өзгөртүү менен мыйзамдуу жазадан кутулуп жатышат. А буга мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фонд көзөмөлдү жүргүзбөй жаткандыгын билдирген эле. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов бул адамдар кандайча аныкталгандыгын Азат кандайча айтып берди.
Эгерде бошоки биз берген данныйлардын көпчүлүгү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдар өздөрүнүн тилмесин жашырганда анан издөөдө жүргөндөр. Фамилиясын, атын, атасынын атына чейин өзгөртүп жиберген. Негизинен күнөөкөр адам кызматтар катары ошо паспорт берүү системасы анан сот фондунун кызматкерлери сөзсүз түрдө кечиришет. Алардын байланышы жок, алардын көмөгү жок. Бир да паспорт жасалбайт, эч ким ала албайт.
Мындан улам Ички иштер министрлиги атайын текшерүү баштагандыгын, мунун жыйынтыгы менен аталган мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонддун тиешелүү адистери өзүнүн жоопкерчиликке тартылышы керек экендигин билдирип чыккан. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги буга чейин дагы дал ушундай маселени байма-бай көтөрүп келет. Буга чейин министр Мелис Турганбаев 6000 паспорттун мыйзамсыз берилгенин, алардын бул так аныкталган экени, ал негизи өлкө боюнча 30000ге жакын мыйзамсыз паспорт берүү фактысы бар болушу мүмкүн деген дагы божомолун билдирген эле. Мына ушул Ички иштер министрлигинин бул билдирүүсүнөн соң мамлекеттик каттоо кызматы дагы атайын билдирүү менен чыкты. Аталган кызматтын калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиевдин Азаттыкка билдиришинче, министрдик мурда соттолгон, издөөдө жүргөн адамдардын тек жайын алмаштырып жазып алып жаңы паспорт алгандыгы тууралуу билдирүүдөн кийин атайын иликтөө жүргүзүлгөн экен. Анын негизинде алардын көпчүлүгү соттолгонго чейин эле паспорт алмаштыргандыгы, ал эми соттолгон адамдардын кайрадан жаңы аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алууга мыйзам тыюу салбай тургандыгын Азатка мындайча билдирди.
Кечеги алардын жарыясынан кийин текшерип көрдүк. Көрсө алардын дээрлик баардыгы ошол паспортторун алгандан кийин 6 айдан кийин розыск жарыяланып атат. Анан розыск жарыяланып атканга чейин 6 ай мурун алып кетсе, ал жерде биздин кызматтын кандай күнөөсү бар болушу мүмкүн? Мурун соттолгон кишилер паспорт алып алыптыр дейт. Мурун соттолгон кишилерге биз паспорт берүүгө милдеттүүбүз. А кайсы мыйзамда жазылуу экен? Мурун соттолгон кишилер паспорт албаш керек деген мыйзам жок да бизде.
Ошентсе да Сатыбалдиев бул жаатта кандайдыр жетишпегендиктер, кемчиликтер бар болушу мүмкүн экендиги мойнуна алып, ушу Ички иштер министрлиги, социалдык фонд, мамлекеттик каттоо кызматы биргеликте атайын бир механизмдерди иштеп чыгуу зарылчылыгын билдирди. Негизи эле Кыргызстанда ошо мыйзамсыз паспорт берүү, пара менен паспорт берүү деген маселелер утур-утур көтөрүлүп келет. Буга чейин ошол бир катар чуулгандуу иштерде Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия КМШнын аймагында Кыргызстандын паспорту менен мыйзамсыз жаза алма паспорту менен кармалган адамдар көп болгон эле.
Рахмат Бакыт, бирок ушул маселенин тегерегинде сен айтып жаткан кызматтар биргелешип иштөө боюнча айтып эле келе жатышат, бирок конкреттүү сунуштар азырынча айтыла элек. Бул туурасында кечки программада дагы кеңирээк сөз болот деп ойлойбуз. Биз менен студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Вот Азаттыктын түшкү программасы жаңырып жатат. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантабыз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекиткежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Эми эл аралык темадагы баянга кезек берсек, Грузиянын Тбилиси жана Кутаиси шаарларында алдын ала соодалашылган беттешүүлөрдө өлкөнүн футбол клубтарын сатып алган деген айып менен 8 адам кармалды. Бул тууралуу Грузиянын Ички иштер министрлиги 5-майда кабарлады. Эгер кармалгандардын күнөөсү далилденсе, ар бир кеминде 6 жылга бакка кесилиши мүмкүн. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева кененирээк токтолот.
Полиция кармагандардын арасында ГТУ Тбилиси футбол клубунун президенти Отар Шенгелия, Чихуры футбол клубунун мурдагы оюнчусу Давид Гендахадзе, букмекердик компаниянын өкүлү Омар Н, Чыкмериялы футбол клубунун эки оюнчусу жана Торпедо клубунун мурдагы футболисти Гига дагы бар. Футбол соодагерлери кармалганын дүйшөмбү күнү Ички иштер министрлигинин өкүлү Бека Жичоная билдирди. Кармалгандар 4000-ден 8000 долларга чейин акча беттешүүлөрдүн жыйынтыктарын өздөрү пландагандай бүтүрүшчү. Алгач алар Грузиянын улуттук чемпионатына катышкан клубтардын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Сүйлөшүү башкандан кийин алдын ала белгилүү жыйынтыктарга тууралап, букмекердик кеңселерге байге сайып жеңген акчаны бөлүп алып турушкан. Эгер кармалган спортчуларга коюлган айыптар далилденсе, ар бири кеминде 6 жылга абакка айдалат. Ал арада Грузиянын футбол федерациясы 5-майда атайын билдирүү жасап, анда тергөө менен тыгыз кызматташууга даярдыгын билдирди. Федерация өз билдирүүсүндө грузин полициясына ыраазычылык айтып, футболдогу коррупциялык схемага аралашкан бардык адамдар жоопкерчиликке тартылып, тиешелүү жазасын алат деген ниетин көргөзгөн. Дүйнөлүк футболдун тарыхында мындай окуялар көп эле кездешерин кыргызстандык футбол күйөрманы Азамат Батай да айтат. Бул чоң акча айланган көз боемочулук футболдун өтө чоң бизнеске айланганы менен байланыштуу.
Эң көрүнүктүүлөрү катары бир нече жыл мурун ошол эле Италиядагы Серия А деген бул эң жогорку лигасы, ошол Серия А-дагы Ювентус жана Милан командаларын ушундай сүйлөшүлгөн беттештерге аралаштыгы далилденип, алар кийинки лигаларга ыргытылганы далилденген да. Мындай матчтар негизи айрыкча акыркы футбол акыркы жылдары чоң бизнеске айланып кеткен. Айланасында абдан чоң көптөгөн акчалар, ошондой эле букмекердик контуралар түздөн түз болбосо дагы баягы байланыштыгы болгондуктан көбүрөөк акча табууну максат кылган футболдун айланасындагы адамдар буга негизи ошолор күнөөлүү десем болот да. Менин билишимче бул негизи көбүнчө футбол клубтарынын президенттеринин ортосунда катталат. Кээ бир учурларда машык туруучуларда катышып калган фактылар футбол тарыхында менин билишимче катталган.
Азамат айткандай, соодалашылган беттешүүлөр боюнча соңку айда эле бир нече сот процесси катталды. 29-апрелде Норвегиянын чемпионатынын 3-дивизиондогу 3 футболисти 6 айдан 8 айга чейин эркинен ажыратылды. Осланын соту Фолло клубунун Дрин Шалла жана Формас Папаменди аттуу оюнчулары менен Аскер клубунун футболисти Албан Шыпшани оюнду алдын ала сүйлөшүп, акча алганын аныктаган. Андан бир аз эле мурда 16 апрелде Вьетнамдын футбол федерациясы Донг Най деген жергиликтүү клубтун 6 оюнчусун соодалашылган матч үчүн өмүр бою мелдештен четтетти. Футболдогу соода соңку кезде көп каттала баштагандыктан апрелде Лозаннада өткөн эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында соодалашылган беттешүүлөр жана спорттогу коррупциянын бетин ачуу үчүн ишеним телефонун уюштуруу чечилди. Олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах мындай кадам дүйнөдөгү спорттун аброюн сактап калуу далалаты экенин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, Ички иштер министрлиги коомчулукта чуу жараткан маркум Камила Дүшүбаеванын өлүмү атайын эмес кокустан болушу ыктымал деген версияны айтып чыкты. Аталган иш боюнча көрсөтмө бергендер Камиланын таксиде көп жүргөнүн, акчасын төлөбөй койгон учурлары болгонун айтышкан. Ошондон улам кезектеги ушундай окуя өлүмгө себеп болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Маркумдун жакындары буга толук ынанбай, чуулу иштин артында чоң күчтөр турат деп күмөн саноодо. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Дээрлик бир жылдан бери коомчулукта ачуу жараткан Камила Дүшүбаеванын табышмакта өлүмү боюнча иштин бети ачылбай келатат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул ишке байланыштуу 500 киши суракка алынып, 1000 киши көрсөтмө берген. ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун белгилешинче, Камиланын таксиде көп жүргөнүн, акчасын төлөбөй койгон учурлары болорун көрсөтмө бергендер айтышкан. Ошондон улам кезектеги ушундай окуя өлүмгө себеп болушу мүмкүн экени айтылууда.
Анын өлүмүнө себепкер болгон өтө резкий багыттагы муунтур болгондугун ушу экспертиза аныктап атат. Андан башка денесинде эч кандай залал келтирилген, жаракат алган же башка зордук зомбулук боюнча экспертиза эч нерсе көрсөткөн жок. Ал киши тирүү кезинде жанагы таксилерди пайдаланып ошол менен жетер жээсине жетип жүргөндүгү тууралуу маалыматтар да бизди көптөгөн күбөлөр ырастап берип, жанында акча тыйын жок таксиге түшүп анан ошондой окуяга туш келип такси менен Камиланын ортосунда кандай түшүнбөстүк пайда болгондо жанагы мойнунда шарфы менен жулкуп жиберген болуш керек деген дагы божомолдор бар.
Буга чейин министр Мелис Турганбаев Малайзиядан атайын адистер тартылганын жана жаңы жагдайлар боюнча ишти кароо башынан башталып атканын билдирген болчу. Андан көп өтпөй эле апрель айында кылмышка шектүү адам табылган жок деген негизде иш убактылуу токтогону айтылып, ИИМ аны кайра төгүнгө чыгарган. Ушундан улам коомчулукта резонанс жараткан бул иштин айланасында түкшүмөл ойлор көбөйдү. Ал эми маркумдун атасы Эшманбет Дүшөбаев ишти жабууга жана башка өңүткө бурууга кызыктар чоң күчтөр болушу ыктымал деген пикирин айтууда.
Кокустан болгондо анда эмесе эми үчүн анда тетия калпарып сөөгүр баягы изинчи суутуп тетия калпарып темир жөндүн арасына ташташып коюшат. Билбейм азыр эми мүмкүн ал тиги Турганбаев бирөөнүн моюнун илгени аткандыр. Эми чоңдордун туугандары, балдары же өздөрү барбы деп ойлойм да. Азыркы заманда өлтүргөн кишини таап алыш оңой эле. Баарын таап алып атпайбы, булар эмне үчүн таап албайт билбейм. Такси шоферү көп болсо 200 сом төлөбөй койсо, же 300 сом төлөбөй койсо өлтүрүп таштаган андай ушуса.
Күбө катары суралгандардын катарында коомчулукка белгилүү болуп калган айрымдардын аттары аталган. Анын ичинде мурдагы прокурор Аида Салянованын жакын тууганы Калый Салянов, апрель окуясына жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев да бар болчу. Бирок кийинчерээк милиция алардын бул чуулгандуу ишке катышы далилденбегенин билдирген. Коомчулуктун көз кырында турган бул иш боюнча министрликтин соңку версиясы дагы талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова узак убакыттан бери создуктуруп, коомчулук көтөргөн суроолорго жооп бербеген божомолдун чыгарылышын сынга алды.
Это, конечно, не результат, которого ждали те люди, которые были заинтересованы в какой-то объективности. Я сама просила министра.
Бул албетте кандайдыр бир объективдүүлүккө кызыктар адамдар күтүп жаткан жыйынтык эмес. Малайзиялык эксперттер боюнча маалыматтарды, алардын байланыштарын сурап, жазуу түрүндө да ОЗЕКТА кайрылып жооп алган жокмун. Азыр министр муну негизги эмес версиялардын бири катары каралып жатканын билдирүүдө. Бул эң акыркы божомол катары калбаса экен дейм, ишти дагы уланыш керек. Болбосо эл арасында ушул версияны эң негизги кылып көрсөтүүгө аракет кылган кызыктар чоң күчтөр бар деген пикирлер жаралууда. Башка дагы кандай версиялар каралып жатканын ачыкташ керек. Негизи эле акчасын төлөбөй койгон үчүн жүргүнчүнү өлтүргөн учур канчалык тезсиз катталат? Мен мындай тууралуу азырынча уга элекмин.
чтобы за 50 сомов таксисты нападали на своих пассажиров, которые отказываются платить. Я о таком не слышала еще.
Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну Камила Дүйшөбаеванын киши колдуу болгон сөөгү былтыр 16 мартта шаар четиндеги Байтык айылынан табылган эле. Мурдагы министр Абдылда Суранчиевтин маркум Камиланын жүрүм турумуна байланыштуу жогорку кеңештеги билдирүүсү коомчулуктун катуу сынына кабылган. Кантсе дагы маркумдун жакындары бул иш боюнча объективдүү чечимдерди чыгарат деп үмүт кылууда.
Биринчи ордунун эле моюнун илип койбосо бул деген оюм да. Эми чын создук турат. Ошентип мен оюм да, ушинтип унуткарып анан кийин эстен чыгарып анан жаап коюшабы деген эле ой.
Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкөк программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Ошто коомдук стабилдүүлүктү бузду деген шек менен 12 чет элдик жаран кармалды. 9 май күнү республика боюнча коопсуздукту сактоого 7000 милиционер жана элдик кошундун 5000 өкүлү тартылат. Орусиянын Новгород аймагында ИС кубарлар 96 десанттын сөөгү жаткан жалпы мүрзөнү табышты. Пакистанда мектептеги стадиондо футбол болуп жаткан учурда жангечтилер чабуул коюп 2 киши мерт кетти. Ырчы Бекборбиевдин Мегаком уюлдук операторунун өзбек тилиндеги тейлөө кызматын алып салуу боюнча жүргүзүп жаткан үгүтүн УКМК текшере баштады. Бүгүн 7 май байланышчына радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Ушул жана башка кабарларды толук биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо программабызды улантабыз. Мамлекеттик катоо кызматы Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына карата согуш ардагерлери тууралуу архивтик материалдарды камтыган интернет сайтты ишке киргизди. Бул туурасында биздин бүгүнкү студиянын коногу мамлекеттик катоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Акын Мамбеталиев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, бул сайтты негизи эле ишке киргизүүгө кандай шарттар, кандай жагдайлар түрткү болду? Негизи эле идея кандайча пайда болду?
Идея эми айтып кеткенде в кабинетте отуруп эле сүйлөшүп атып, ушундай 70 жылдык келатат, эмне кылдык, кылсак деп ойлоп кетип, анан кийин 20 күндүн ичинде ушундай портал жасап чыктык. Улуу ата мекендик согуштарынын архиви да, бүт документтерди топтоп, азыр победа.срс.кж же жеңиш.срс.кж сайтына кирип, ошол жактан өзүңөрдүн туугандарыңыз болобу, кайтып кеткен, жоготуп кеткен, кандай медалдарды алышкан, атайын поисковик бар, аты жөнүн киргизип таба алсаңыздар болот маалыматты.
Ошол согушта 370 000 ашык кыргызстандыктар катышкан эмеспи? Анан ошол адамдардын баардыгынын архивин, ошол тийиштүү маалыматтарын чогултуу ишин, ушул процесс жөнүндө айтып берсеңиз да, кантип чогултуңуздар, сиздерге же бир жарыя кылдыңыздарбы, алып келип бериштиби, кантип чогултуңуздар ошол маалыматты?
Эң биринчиден биз коргоо министрлигине кайрылдык, катаркылуу алардан маалымат алдык, анан Министерство обороны Российской Федерацияга аларга кайрылдык, анткени алардын дагы бүткүл ушундай чоң бир порталы бар, аякта дагы информациялар көп. Анан Кыргызстанда Совет обороны деген бар, ошолор аркылуу Россиядан, анан биздин министерство коргоодон информация алып, база данныкка чогултук да баардыгын. Бирок айта кетсек, 370 000 толук баардыгы деле эмес, көбүнчөсү бар да. Азыр дагы чогулту атабыз бүт информацияны.
Ошол маалымат чогултууга карапайым адамдарды дагы тартканга аракет кылдыңыздарбы? Мисалы, Азаттыкта бир нече азыр ошол жеңиштин алкагында проекттерди ачканбыз биз дагы, ошол сүрөттөрдү чогултуу, маектерди уюштуруу деп. Анан мен азыр маалыматтарды окуп отурсам, ичинде мисалы ошол ардагерлер менен болгон маектерди көрүүгө болот, же болбосо ушул сыяктуу бир топ жакшы нерселерди жазыптырсыздар. Кандай маектер жөнүндө сөз болуп атат, кандай маалыматтар, сүрөттөр, ушулардын баардыгы барбы?
Туура айтасыз, ооба, бар. Анан азыр уруксат берсеңиздер, ушу Улуу Отан соғышқа согушка катышкандарга кайрылат элем да, же кимде информация болсо бизге кайрылып алып келип берсеңиздер, видео же кандайдыр сүрөттөр, эмелер болсо биз да толуктап ачып кошуп берет элек да ушул жактарга.
Ошол маалыматтар жөнүндө айтып берсеңиз да, ичинде мисалы 20 күндүн ичинде өзүңүздөр да таанышып жаттыңыздар да, кандай бир өзгөчө олуттуу бир маалыматтарды көрдүңүздөр, же болбосо буга чейин мисалы сиз жолуктурбаган бир учурлар болдубу? Бир балким такыр дайын жок кеткен кишилер жөнүндө, анткени азыр андайларды издеген кишилер көп да, тууган туушкандары издеп жүргөн учурлары бар.
Туура айтасыз. Алдын ичинде вот кайсылар ким орден алды, награда алды, ошолордун баарын тактап карап жатабыз. 4 аналитик бар, программистер бар, алар барын изилдеп карашып, башка сайттар бар болсо дагы, Алактан дагы, например, Германиядан өзлөрүн сайттар бар экен, Американын өзүнүн сайттар бар экен. Ошоктан таап, аяктан да кээ бир изилдеген материалдарды да кошуп жатабыз да. Өзүбүз кыргызча, орусча тилдерге которуп, анткени ар кайсы жерде ар кандай информация сиз айткан бар экен да.
Мисалы үчүн бир ардагердин тегерегиндеги маалыматтарды ошол кантип чогултканыңызды айтып бере аласызбы? Мисалы, сиз өзүңүз күбө болгон кантип чогултуңуздар, каяктан алдыңыздар, бир эсте калган учурлар болдубу?
Азырынча айтышы кыйын болуп калат го мага.
Жана маектер жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы үчүн ошол ардагерлер менен болгон маектер деп, ошол кайсы маектер, кимдер менен маектешүүлөр болду?
Эми мен жетекчи катары алар менен түз маектешкен жокмун да, ошон үчүн алардын аты жөндөрүн билбей калдым да. Бизде ошо атайын группа түзүлгөн, алар түздөн түз алар менен сүйлөшүп катышып материал топтоп эметишкен да, атайын специалисттер.
Ошол 20 күндүн ичинде сиздердин сайтка кызыгып киргендердин сиз статистикаларын мисалы анктайсыздарбы? Кандай кирип жатышат, эмнеге маалыматтарга кызыгып жатышат?
Сайтты болсо кече күнү эле жарыяладык, бүгүн болсо официалдуу түрдө пресс конференция өттү. Кечтен баштап 80 киши сайтка кириптир, анан жанагы фейсбук аркылуу таркатышып атышат да. Бүгүнтөн баштап статистиканы такай чыгарып бере алсак болот да, кече күнү 80 киши болгон да көрүп чыккан.
Мындан ары бул сайттын келечеги туурасында сөз кыла турган болсок, ичи кандай жаңылыктар менен топтолот? Мындан ары баягы жеңиш бүткөндөн кийин эле, баягы жеңиштин учурунда эле, баягы майрамдын учурунда эле алкагында эле уюштурулуп жатабы, же мындан аркы иши кандай болот, ичинде эмнелер киргизилет?
Бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматынын ичинде департамент бар, госархив деп билсеңиз керек. Анын ичинде көптөгөн миллиондук записьтер бар, бүт Кыргызстан аркылуу эгемендүүнөн баштап келаткан записьтер. Ошонун баардыгын электронду түрдө түзүп, бул дагы бир ошол чоң проекттин бир кичинекей жагы болот да, постоянно обновляться этип жаңыртып турабыз.
Сунуш менен кайрылгандар болот да, мисалы бир дагы бир жаңы идея, кошумча бир сайтты жакшыртуу, ишин жакшыртуу максатындачы?
Бүгүн ачылыш болгондугунан жараша келе элек да андай сунуштар. Бирок биз ачыкпыз, адамдар келип кайрылып ушундай пикир сунуса, биз сайтка кошобуз да.
Ошол сиздер айтып жатпайсыздарбы, Россиядан, Германиядан маалыматтарды чогултук деп? Аларды алуу жөнүндө сурагым келип атат, анткени ошол 20 күндүн ичинде чогултук деп атпайсыздарбы? Ошол маалыматтарды таап чыгуу канчалык мындай мүмкүн болду да, анткени анын баарын архивден чогултуп деле оңой иш болбосо керек.
Ушул жагы эң таң калыштуу, анткени биз азыр век информатизация деп атпайбызбы? Сайттардан карап эле алардын электрондук почталарына жазсак, өздөрү маалымат беришип, электрондук файл аркылуу бизге жөнөтүп атышты да. Ошон үчүн аларга дагы ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет, чоң рахмат деп. Чет өлкөдөн болсо дагы жөнөтүп атышты да электрондук почта аркылуучу көп файлдарда.
Азыркы күндө мисалы үчүн Кыргызстан үчүн белгисиз бир топ андай маалыматтарды ушул сайттын ичинен тапсак болот деп үмүттөнсө болот да, э?
Ооба, туура айтасыз.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары акын Мамбиталиев болду. Мен эскерте кетейин, бул күндөрү Бишкекте улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата бир катар иш чаралар уюштурулуп жаткан кези. Бүгүн Бишкектеги Жаштар аллеясында дагы улуу жеңиш майрамынын урматына кайрымдуулук концерти уюштурулуп жатат. Анын башкы максаты согуш ардагерлерине сый урмат көрсөтүү менен жаштардын патриоттук сезимин ойготуу, согуш ардагерлерине азык түлүк жана материалдык жактан жардам көрсөтүү болуп саналат. Ар бир катышуучу концертке келип, ардагерлерге майрамдык маанай тартуулап, ошол учурда кайрымдуулук акциясына дагы катышса болот. Ал иш чара бүгүнкү кечки саат 5:00 башталмакчы. Баардыгыңыздар жакын тааныштарыңыздарды, тууган туушкандарыңыздарды алып алып, ошол тарыхтын тарыхка күбө болуп кайтсаңыздар болот. Биз болсо программабызды улантабыз.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алпардын бүгүнкү эфир толкунунда жаңырган бардык кабарларды, маалыматтарды жана окуяларды биздин интернет сайтыбызга баш багып толугу менен таап танышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Мен болсо сиздер менен коштошом. Жакшы туруңуздар.